Mulla on tänä iltana semmoinen tehtävä, että musta tuntuu, että kaikki maailman luennoitsijat ovat minulle kateellisia. On tietysti tavallista, että luennoitsija aloittaa sanomalla, että hänen aiheensa on tärkeä. Hän yrittää herättää kuulijoissa semmoista motivaatiota. Mutta luulen, että en tänään liioittele, jos sanon, että minulla on käsiteltävänäni maailman tärkein kirja. Me, jotka tänne on kokoonnuttu, ollaan varmaan sitä mieltä, että Raamattu on maailman tärkein kirja. Ja se on kyllä aika monen muunkin mielestä sitä, tai moni muukin on samaa mieltä tästä asiasta. Jos vielä sitten yritetään hakea Raamatusta, vaikka se on ehkä vähän uskaliasta, mutta hakea niin kuin se tärkein kirja, niin monen mielestä se on Johanneksen evankeliumi. On sanottu, että se on maailman historian tärkein kirja. Ehkä siitä syystä, että se on evankeliumeista se, joka ehkä on kaikkein eniten luettu. Mäkin olen saanut joskus nuorena jo ihan semmoisen pienen vihkosen, jossa oli vain Johanneksen evankeliumi painettuna. Niitä jaettiin kouluissakin kymmenin tuhansin täällä Suomessa. Se on ehkä se kirja evankeliumeista, joka useimmille on jotenkin rakkain tai jotenkin kirkkaimmin puhunut Jeesuksesta. No, meillä voi olla ja saa olla erilaisia mielipiteitä tästä. Mutta iloitsen kovasti siitä, että saan tänään puhua Johanneksen evankeliumista. Mutta ennen kuin menen siihen, niin yksi tämmöinen ajankohtainen asia. Tänään sain kuulla puhelimessa, yksi ystävä soitti ja kertoi, että Risto Santala on eilen kuollut. Ehkä jotkut teistä muistavat, tuntevat Risto Santalan. Halusin sen täällä nyt kertoa ensinnäkin siksi, että se on nyt tämmöinen päivän asia. Toiseksi sen takia, että minusta siinä on ollut aika merkillinen, sanoisiko Jumalan ajoitus. Eilen nimittäin sattui olemaan juutalaisten suuri sovituspäivä, Jom Kippur, josta Risto Santala paljon puhui ja kirjoitti. Juuri tuon suuren sovituspäivän sanoma, jota me täällä muuten viime talvena joskus vähän käsiteltiinkin, kun tätä matkaa aloitettiin, 3. Mooseksen kirjan 16. luvussa, puhuu riipaisevalla tavalla siitä, miten Jumala on valmistanut pelastussanoman, joka sitten Kristuksessa toteutuu. Miten ylimmäinen pappi suorittaa nämä suuren sovituspäivän uhrit. Ja kuinka Paavalikin sitten selittäessään Jeesuksen merkitystä ottaa juuri niitä käsitteitä roomalaiskirjeen 3. luvussa, joilla hän saa kuvatuksi Jeesuksen uhrin merkityksen. No, Risto Santala on näistä paljon puhunut. Hän oli ehkä Suomen mahdollisesti paras juutalaisuuden tuntija ja hebrean kielen tuntija ja kirjoittanut näistä asioista paljon, että tänään muistamme kiitollisina hänen työtään. Otimme tuonne kirjapöydälle kaikki, mitä hänen kirjoja nyt löysimme, mitä vielä on saatavana, jos haluatte. Sieltä nämä sattuu vielä olemaan tarjouksessakin. Kristinuskon juuret, Messias Uudessa testamentissa, Kenen te sanotte minun olevan, Jeesusta käsittelevä upea teos. Ja sitten Risto Santalan tämmöinen henkilökohtainen riipaiseva puheenvuoro Pieni astia pyhässä maassa, hänen perheensä elämään liittyvistä asioista. Tänään yksi työtoveri, kun kuuli tästä Riston kuolemasta, sanoi, että no, nyt Risto sitten tapaa poikansa. Tämän pojan, josta tässä kerrotaan. Mutta nyt siis Johanneksen evankeliumiin. Maailman historian ehkä tärkeimpään kirjaan. Ensimmäinen asia aina näiden kohdalla on se, että me pohdimme vähän sitä, että kuka oikein on kirjoittaja. Uuden testamentin kirjoissahan ei suinkaan kaikissa ole kirjoittajaa mainittu, ei esimerkiksi evankeliumeissa missään. Eli nämä tiedot, että Matteus, Markus, Luukas ja Johannes ovat kirjoittaneet, se tieto on muualta. Alkukirkon traditiosta, sieltä me näitä tiedämme. Evankeliumin lopussa, siis Johanneksen evankeliumin lopussa sanotaan luvussa 21 ja 24, että kirjoittaja on se opetuslapsi, jota kirjassa kutsutaan Jeesuksen rakkaimmaksi. Näin sieltä voi ymmärtää. Ja kristillisen perimätiedon mukaan aina 180-luvulta saakka, eli kirkkoisä Ireneukselta meillä on tieto, että kyse olisi nimenomaan Jeesuksen opetuslapsesta Johanneksesta. Ireneus kirjoittaa näin: sitten Johannes, Herran opetuslapsi, joka myös nojautui hänen rintaansa vasten, laati vielä hänkin evankeliumin asuessaan vähän Aasian Efesoksessa. Muitakin vastaavia todistajia sitten löytyy samoilta ajoilta. Kriittinen Raamatun tutkimus on usein esittänyt, että kirjoittaja voisi olla myös joku toinen, ehkä toinen Johannes, josta myös alkukirkon aikana puhutaan, presbyteeri Johanneksesta Efesossa. No, emme tiedä varmasti, mutta näyttää siltä, on ehkä syytä uskoa tätä perimätietoa, että meillä on Jeesuksen seurassa 3 vuotta kulkeneen apostoli Johanneksen, opetuslapsi Johanneksen teksti edessämme. Jeesushan antoi tälle Johannekselle ja hänen veljelleen Jaakobille nimen Ukkosen jylinän pojat. Ehkä nimi viittasi veljesten intoiluun, jota on välillä evankeliumeissa ihan havaittavissa. Sieltä löytyy kohtia. Välillä he olivat hakemassa tärkeitä paikkoja Jeesuksen vierestä sitten Jumalan valtakunnassa ja niin edelleen. Toisaalta kukaan ei ole kirjoittanut rakkaudesta niin kuin Johannes, ja häntä kutsutaankin erityisesti rakkauden apostoliksi. Kun tätä mietin, niin ajattelin, että ehkä meillä muillakin intoilijoilla ja kiivailijoilla, Ukkosen jylinän pojilla, on Jeesuksen seurassa mahdollisuus kehittyä vielä joksikin, jos vaikka ihan joku rakkauden apostoliksikin. Johannes, Jaakob ja Pietari, hehän olivat tämmöinen ykkösketju, voisi sanoa, kolmikko, joka oli kaikkein lähimpänä Jeesusta, niin että hän otti heidät mukaansa kirkastusvuorelle ja Getsemaneen rukoustaisteluun. Alkuseurakunnan aikanakin Johannes kuului niihin pylväisiin, joiden varassa koko alkukirkko oikeastaan oli. Alun perin hän oli galilealaisen kalastajan Zebedeuksen poika. Hänen äitinsäkin mainitaan evankeliumeissa Salome nimeltään. Käy ilmi, että hän oli jollakin tavalla ylimmäisen papin tuttava, Johannes 18:15. On esitetty myös semmoinen arvelu, että Johanneksen äiti Salome olisi ollut Marian sisar, ja silloin Johannes olisi ollut ikään kuin Jeesuksen serkku. Tästä ei kuitenkaan ole varmuutta. Tähän voisi viitata sekin, että kuoleman edessä Jeesus uskoi äitinsä Johanneksen hoiviin. Joka tapauksessa Jaakobin ja Johanneksen äiti pyysi pojilleen siis näitä kunniapaikkoja jossain vaiheessa, ja tämmöinen jännitteinen suhde, läheisin opetuslapsi ehkä, ja sitten tämmöisiäkin seurauksia, kaikkia tähän liittyy. Ja ehkä vielä tämä ylimmäisen papin sukulaisuus, joka antaa erityisen semmoisen aseman, ei mikään ihan tavallinen kalastajan poika pelkästään. Aiemmin kriittiset tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että Johanneksen evankeliumi olisi aika myöhäinen, siis kirjoitettu myöhemmin kuin muut evankeliumit, ehkä huomattavasti myöhemmin. Sitten kuitenkin löydettiin semmoinen papyryspala vuonna 1931, joka on katkelma Johanneksen evankeliumin 18. luvusta. Ja tämä muutti vähän tilannetta, nimittäin se on ajoitettu tutkimuksessa noin vuoteen 125. Ja sitten on muitakin viitteitä, jonka perusteella voidaan ajatella, että se on todella jo ensimmäiseltä vuosisadalta, vaikka ilmeisesti todella kirjoitettu vähän 3 edellisen evankeliumin jälkeen. Se käy jo ilmi siitä, että Johannes ei toista enää kaikkea sitä samaa, mitä Matteus, Markus ja Luukas ovat kirjoittaneet. Nehän ovat siis semmoisia, jotka paljon, niissä on paljon samaa. Johannes ei kerro mitään Jeesuksen lapsuudesta, hänellä ei juuri ole vertauksia, hänellä ei ole ehtoollisen asettamistakaan, hän ei juuri puhu publikaaneista, kirjanoppineista ja saddukeuksista, hänellä ei ole puhetta lopunajoista. Jos oikein niin kuin tarkasti katsoo näitä rinnakkain, niin voisi sanoa, että oikeastaan vain kärsimyshistoria on kaikille evankeliumeille yhteinen. Se kertoo jotain siitä, miten merkittävänä Johanneskin piti Jeesuksen viimeistä viikkoa. Kuolemaa ja ylösnousemusta, tätä sovituksen ihmettä, se piti kertoa vielä 4. kerran. On sanottukin, että evankeliumit ovat ikään kuin pitkällä johdannolla varustettuja kärsimyshistorioita. Johannes siis kirjoittaa paljon sellaista, mitä muut eivät olleet kirjoittaneet. Voimme sanoa, että ilman Johannesta meillä ei olisi kertomusta Kaanaan häistä, ei keskustelua Nikodemuksen kanssa, ei keskustelua samarialaisen naisen kanssa syykkärin kaivolla, ei sitä tapahtumaa, jossa Jeesus paransi 38 vuotta sairastaneen, siis nämä ovat ainoastaan Johanneksen evankeliumissa. Ei olisi ilman Johannesta puhetta aviorikoksesta kiinni otetusta naisesta, sokeana syntyneen parantamisesta, Lasaruksen herättämisestä, opetuslasten jalkojen pesemisestä. Ei meillä olisi epäilevää Tuomastakaan, taikka sitä tapahtumaa, josta tänään vielä saamme laulaakin. Ei Jeesuksen ja Pietarin keskustelua Genesaretin järven rannalla ylösnousemuksen jälkeen. Meillä ei olisi puhetta elämän leivästä ilman Johannesta. Ei hyvästä paimenesta, pyhästä hengestä puolustajana ja totuuden henkenä. Ei Jeesuksen vertausta viinipuusta ja oksista. Pienoisevankeliumikin puuttuisi sellaisena kuin se on. Ei sitä sanaa maailman synnit kantavasta Jumalan karitsasta, joka on evankeliumin alussa Johannes Kastajan sana. Eikä olisi Jeesuksen ihmeellisiä ilmauksia minä olen, joita siellä Johanneksella on useita. Elämän leipä, hyvä paimen, ylösnousemus ja elämä ja niin edelleen. Ei olisi Jeesuksen jäähyväisrukousta, eikä meillä olisi sanoja, se on täytetty. Jeesuksen ristin sanatkin ovat eri evankeliumeista sitten vasta yhdessä poimittuna kaikki ne 7 lausetta. Ja tämä on Johanneksella. Johannes ei siis kertaa kaikkia Jeesuksen elämänvaiheita, vaan näyttää keskittyvän jotenkin Jeesuksen olemukseen. Johanneksen evankeliumi ei ole siis vain historiallinen, tietysti se on sitäkin, ja itse asiassa Johanneksen evankeliumista saamme kyllä sellaisia historiallisia tietoja, mitä muualta emme saa. Esimerkiksi se tieto, että Jeesuksen julkinen toiminta olisi kestänyt 3 vuotta, tulee nimenomaan Johanneksen evankeliumista, jossa kerrotaan useamman kerran, että hän kävi pääsiäisjuhlilla. Jos hän kävi 3 eri juhlilla, niin siitä äkkiä tulee ne 3 vuotta. Mutta se ei ole varsinaisesti tämmöinen historiallinen, vaan on sanottu, että se on hengellinen tai jopa teologinen evankeliumi. Se ei niinkään vastaa kysymykseen, mitä Jeesus teki tai mitä hänelle tapahtui, vaikka myös sitä, vaan ennen muuta, kuka hän oikein oli. Evankeliuminsa tarkoituksen Johannes ilmaisee sitten 20. luvun lopussa suuremmoisella tavalla. Nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus on Jumalan poika ja että teillä olisi elämä hänen nimessään. Ajatelkaa, minkälaisen tekstin äärellä me tänä iltana ollaan. Nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus on Jumalan poika ja että teillä olisi elämä hänen nimessään. Tämmöistä tekstiä me tarkastelemme. Jo evankeliumin aloitus on aivan, sanoisiko, käsittämättömän ihmeellinen. Valitan nyt näitä ylisanoja, joita käytän tässä, mutta se alku, joka menee maailman luomistakin kauemmaksi, joka sanoo, että alussa oli sana, sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala, ja sitten sana tulee lihaksi. Se on uskomaton kuvaus, josta voisi sanoa, että se menee siis ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuakin kauemmaksi kertomaan, mitä on ollut ensin. Ja nyt tämä sana, jota siinä käytetään, on siis kreikaksi logos. Voisi sanoa, että Johannes ottaa tämmöisen aika paljon silloin käytössä, filosofiassa käytössä olleen sanan, ja sen avulla hän avaa sen, että Jeesus on sana, hän on viisaus, hän on niin kuin kaiken alku lähde. Elämä oli ihmisten valo, kuuluu tähän Johanneksen evankeliumin alkulauseisiin. Maailman luomisessa Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja nyt elämä on ihmisten valo. Elämä ja valo ovat Johanneksen tämmöisiä peruskäsitteitä, samoin kuin usko. Hänellä on semmoisia, joita hän toistaa paljon useammin kuin muut. Elämä on luonnossa riippuvaista valosta, niin myös hengellinen elämä. Pimeys edustaa vihollisvaltaa. Kun alkukirkko sitten joutui muodostamaan uskon tunnustuksen, se kaikkein yleisin kristikunnassa on tämä, josta me käytämme nimeä Nikean uskon tunnustus. Niin siinä tunnustuksessa, sitä niin kuin voisiko sanoa tehdessä, muotoillessa, oli Johanneksen evankeliumi ja myös Johanneksen kirjeiden jotkut kohdat erityisen merkittäviä. Me uskomme yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka ennen aikojen alkua on isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä. Ei mikään muu teksti kuin Johanneksen tekstit ole niin paljon vaikuttanut tähän. Miten tämä sitten ilmaistiin? Jos siis Johanneksen evankeliumi on ehkä enemmän kuin mikään muu teksti synnyttänyt uskoa tässä maailmassa, niin mikä estäisi sen tapahtumasta uudelleen nyt, kun me sitä tekstiä tutkimme? Kun mietin sitä, että minkälaisella tavalla nyt tätä evankeliumia voisi sen sanomaa lähestyä ja avata, niin yhdestä kirjasta, selitysteoksesta, löysin tämmöisen mallin tai mahdollisuuden. Siellä oli otettu 4 niin sanottua suurta kuvaa, tai oikeastaan käsitettä, mutta siinä kutsuttiin suureksi kuvaksi, joiden avulla nyt yritän sanoa jotakin siitä, mitä Johanneksen evankeliumi kertoo. Ne 4 ovat vesi, viini, leipä ja paimen. Voisi olla muitakin, mutta nämä nyt tämä lähdeteos antoi minulle. Ensinnäkin vesi. Veden kohtaamme jo keskustelussa Nikodemoksen kanssa, 3. luvussa. Tämähän oli tämmöinen oppinut mies ja juutalaisten eturivin kavereita, mutta hän tulee yöllä Jeesuksen puheille, kun häntä askarruttaa monet asiat, ja siellä sitten keskustellaan syvistä kysymyksistä, miten ihminen voi syntyä Jumalan valtakuntaa, Jumalan lapseksi. Ja niin siellä Jeesus sanoo, että voidakseen päästä Jumalan valtakuntaan, ihmisen täytyy syntyä uudesti vedestä ja hengestä. Siis Jumalan henki synnyttää ihmisen Jumalan lapseksi pyhässä kasteessa. Bo Järtsin kirjasta Kalliopohja, joka on hyvin suositeltava hengellinen romaani. Olen oppinut semmoisen asian siellä, että miten... Mitä voisi vastata, kun ihmiset pohtii tätä kastekysymystä, niin siellä, siinä kirjassa joku kysyy papilta, että sanoi yksikin raamatun lause, jossa sanotaan, että lapsia pitäisi kastaa. Tämä pappi sanoi, että en sano yhtä lausetta, vaan sanon 2. Ja hän sanoi, että ensinnäkin Jeesuksen mukaan meidän tulee ottaa Jumalan valtakunta vastaan niin kuin lapsi, jos me aiomme päästä sinne sisälle. Ja toiseksi Jeesus sanoi, että Jumalan valtakuntaan synnytään vedestä ja hengestä, eli kasteessa. Nämä 2 yhdessä tämän romaanin mukaan ovat hyvä vastaus. No, mä oon koittanut käsitellä tätä kastekysymystä nyt tämmöisessä uudessa pienessä kirjasessa. Mä oon koonnut sinne 20 keskeisintä kastetta käsittelevää kysymystä, ja se on juuri ilmestynyt, niin rohkenen sen tässä nyt sitten mainita. En tässä mene kasteasiaan enemmän, mutta sen äärelläkin voi pohtia tätä, mitä Raamattu opettaa kasteesta. Vesi mainitaan sitten Johanneksen evankeliumissa myös jo seuraavassa luvussa, 4. Jeesus kohtaa samarialaisen naisen kaivolla. Jeesus puhuu vedestä, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Sitten Jeesuksen puheissa on tämmöinen yllättävä lause. Mene ja hae miehesi, hän sanoo tälle naiselle. 5 miestä sinulla on ollut ja tämä, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, hän sanoo, kun nainen sanoo, että ei hänellä ole miestä. Tämä nainen oli varmaan kokenut elämässään monta suurta pettymystä. Emme tiedä, olivatko hänen miehensä kuolleet vai hylänneet hänet, ehkä kumpaakin oli tapahtunut. Joka tapauksessa suuri määrä surua ja rikkinäisyyttä sisältyi hänen elämäänsä. Joskus tuntuu, kun lukee evankeliumeita, että Jeesus poimi tielleen nimenomaan tämmöiset ääritapaukset. Kaikkein hankalimmat tapaukset. Ehkä hän teki sen sitä varten, ettei meistä kenenkään tarvitsisi ajatella, että minä olen jotenkin liian kummallinen tai liian hankala tapaus tai liian huono. Vähän niin kuin Paavali sanoi, että olen syntisistä suurin ja kuitenkin sain armon. Miten hyvä se on meille. Siellä on ainoan poikansa menettänyt leski, yhteiskunnan ulkopuolelle jätetyt spitaaliset, äiti, jonka tytärtä vaivaa paha henki, avioerikoksesta kivitettäväksi tuotu nainen ja sitten vielä tämä samarialainen syntinen nainen siellä kaivolla. Juutalaisesta näkökulmasta tuo nainen oli eräänlainen ihmiskunnan pohjanoteeraus, halveksittavin olento maan päällä. Juutalainen mies hän kiitti Jumalaa siitä, ettei ollut syntynyt samarialaiseksi, syntiseksi eikä naiseksi. Tämä nainen oli kaikkea tätä. Jeesus kohtaa hänet, puhuttelee häntä ja hänen elämänsä muuttuu. Tämä teksti kertoo meille, että Jeesus tietää meistäkin kaiken. Salatuimmatkin asiat. En tiedä, onko se pelottavaa vai turvallista sinusta. Mutta siitä huolimatta, että hän tietää kaiken, hän haluaa tuoda sitä elävää vettä, jota juotuansa sitten kukaan ei enää ole janoinen. On rohjettava vain kohdata ensin ne vaikeat asiat. Elämässä ei voi hyppiä sellaisten yli. Tie elämän veden lähteelle kulkee tämmöisen totuuden kautta. 5. luvussa kohtaamme 38 vuotta sairastaneen Betesdan lammikon luona. Ja Jeesus tekee sen, mitä mies uskoi saavansa kuohuvassa vedessä, jos ehtisi sinne. Muistatte varmaan Jeesuksen kysymyksenkin. Tahdotko tulla terveeksi? Se teksti puhuu meille omien sairauksiemme ja kipujemme keskellä. Meiltäkin kysytään, että tahdotko, että vapahtaja auttaa sinua? 7. luvussa puhutaan Lehtimajan juhlasta, jossa muisteltiin autiomaan vaellusta ja siellä toteutunutta vesi-ihmettä, kun kalliosta oli saatu vettä. Juhlan suuressa kulkuessa kannettiin sitten vielä tässä juhlassa vettä ja Jeesus huusi siellä kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni. Näin Jeesus ilmaisi olevansa uusi Mooses, se Mooseksen kautta luvattu Messias. Ja Paavali kirjoittaakin tästä asiasta näin, että kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa, joivat samaa hengellistä juomaa, kun hän puhuu autiomaavaelluksesta. Ja jatkaa, hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Näin Vanhan testamentin ja Uuden testamentin sanoma yhtyy 1. Korinttilaiskirjeen 10. luvun mukaan. Jeesuksen voimakkaan huudon takana, jos jonkun on jano, tulkoon ja juokoon, oli muitakin Vanhan testamentin kohtia, profeetta Hesekielin näky temppelistä, jonka perustuksen alta kumpusi vettä, Hesekiel 47. Ja myös profeetta Sakarian sana, sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta, Sakaria 13.1. Ja vielä Sakarian kirjassa on tämäkin, silloin virtaavat Jerusalemissa elämää antavat vedet. Luultavasti ihmiset muistivat näitä kohtia, osasivat yhdistää, kun Jeesuksen ääni kuului. Jeesus on nyt se temppeli, jossa Jumala kohdataan. Hänen sovitustyönsä on nyt se, mikä puhdistaa kaikesta synnistä. Toinen teema olisi viini. Viini edustaa Vanhassa liitossa juhlaa, sapattia, pääsiäistä, hääjuhlia. Se muistuttaa myös siitä juhlasta, joka odottaa taivaassa. Jesajan kirjan luvussa 25 puhutaan, kuinka Herra valmistaa pidot, herkkuruokien, aterian ja valioviinien pidot. On perille pääsyn juhla. Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko oli veden muuttaminen viiniksi Galilean Kaanassa pidetyissä häissä. Voidaan sanoa, että Jeesus auttoi vähän siinä häiden järjestäjää, joka oli niin kuin mokannut niin, että oli juotavat loppunut. Mutta sillä oli kyllä suurempikin merkitys. oli kysymys, niin kuin tekstikin sanoo, Jeesuksen ensimmäisestä tunnusteosta. No meidän ongelmamme on nykyisin Suomessa toisenlainen kuin Kaanaan häissä. Meiltä ei tahdo viini loppua. Syystä on toivottu, että kodeissa koettaisiin nykyisin se ihme, että viinit muuttuisivatkin vedeksi ja päästäisiin alkoholin kiroista eroon. En nyt tarkoita, etteikö voi viiniäkin nauttia, mutta sallitte tämmöisen ajankohtaistuksen tähän. Tämän tekstin äärellä onkin meidän syytä muistuttaa toisiamme niistä Raamatun sanoista, joissa varoitetaan juopumisesta ja sanotaan suoraan, etteivät juomarit peri iankaikkista elämää. Sen verran usein nimittäin vedotaan väärissä yhteyksissä väärällä tavalla tähän Jeesuksen ihmettekoon. Mutta Jeesuksen teolla oli siis syvempikin merkitys. Nämä vesiastiat, jotka siellä oli, olivat vanhan liiton mukaisia puhdistusastioita. Ja kun Jeesus muutti veden viiniksi, hän osoitti, että vanhan liiton aika on ohi. Nyt on tullut uusi pyhän hengen messiaaninen aika. Se oli merkki siitä. Sellainen aine on viini Raamatun mukaan. Marian äidin menettely on esimerkiksi kelpaava siinä yhteydessä. Vaikka Jeesuksen vastauksesta saattoi jäädä ensin epäselväksi, mitä hän tekisi. Hänhän sanoi, että minun aikani ei ole vielä tullut. Mikä ehkä viittasi siihen, että hänellä on vielä tässä 3 vuotta aikaa tehdä töitä, vasta sitten hänen aikansa on tullut ikään kuin täyttää tehtävänsä. Hän ei ihmeteollakaan halunnut niin sanotusti kosiskella marttyyrikuolemaa liian varhain. Mutta kun Maria sanoi, mitä hän sanoo, se tehkää. Se muistuttakoon meitäkin edelleen siitä, että ensinnäkin oli meidän asiamme ja hätämme mikä tahansa, se on hyvä kertoa Jeesukselle. Näinhän Maria kertoi. Heillä ei ole viiniä. Ja sitten on hyvä myös muistuttaa, että mitä Jeesus sanoo, se tehkää. No sitä me tässä taas tutkistelemme, mitä hän oikein on sanonut. Myöhemmin ehkä ihmiset ymmärsivät vielä paremmin tämän ensimmäisenkin tunnusteon siinä yhteydessä, kun Jeesus vertasi itseään viinipuuhun. Lopulta asia oli sitten täysin selvä, kun Jeesus aterialla ennen kuolemaansa sanoi viinistä, tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Entä sitten leipä? Kolmantena tämmöisenä käsitteenä, jota Johannes paljon käyttää, joka voisi avata meille tämän evankeliumin sanomaa. Johanneksen ehtoollistekstinä, koska hänellä ei niitä ehtoollisen asetussanoja ole, voidaan pitää Jeesuksen puhetta mannasta ja elämän leivästä. Se on 6. luvussa. Tämähän seurasi tämä keskustelu, mikä siinä käydään, ja puhe, niin seurasi ruokkimisihmettä. Se on muuten ainoa, tai nyt on 2 ihmettä, jotka on kerrottu kaikissa evankeliumeissa, ruokkimisihme ja veden päällä kävely. Muuten Johannes ei enää toista sitä, mitä muilla on. No me muistamme tästä ruokkimisihmeestä, että pienen pojan eväät riittivät, kun ne tuotiin Jeesukselle. Jeesus siunasi ne. Ja saamme muistaa, että kaiken saamme tuoda hänen siunattavakseen ja silloin meidänkin vähäiset taitomme ja tietomme ja ymmärryksemme ja elämämme tulee siunatuksi ja voi tulla palvelemaan monia. Ei niin mitätöntä lahjaa, jota Jumala ei voisi siunata. Pienestä tehdään suurta, kun lahjat on annettu Jeesuksen käyttöön. Eväämme eivät riitä mihinkään ilman Jeesusta, mutta hänen siunauksessaan niistä tulee suuri ihme. Mutta oliko tämä ruokkimisihme lopulta voitto vai tappio, sitä olen miettinyt. Nimittäin ennen sitä ihmettä ihmiset etsivät Jeesusta, mutta sen jälkeen he halusivat tehdä hänestä kuninkaan. Ja silloin Jeesus poistui paikalta, hän vetäytyi yksin vuorelle. Meistä voi tuntua siltä, että Jeesuksella ei oikein ollut tilanteen tajua. Nyt olisi ehkä pitänyt takoa, kun rauta oli kuuma. Muutama ihmetteko lisää ja muutaman viikon leivät kaikille mukaan. Kyltti Kapernaumin synagogan seinään, parantamiskokoukset ja ilmainen leivän jakelu aina ennen sapattia. Siitä se olisi alkanut, mutta hän ei tehnyt niin, vaan pakeni paikalta. Hän ei ryhtynyt sen paremmin kotileipomoiden kuin lääkäreidenkaan kilpailijaksi. Leipää ja sirkushuveja tarjosivat keisarit Roomassa pitääkseen kansan tyytyväisenä, mutta Jeesus ei lähtenyt sille tielle. Voimme kysellä, että mistä tässä oikein on kysymys. Vastaus löytyy Jeesuksen omista sanoista. Ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Aivan sama sana kuin Matteuksessa on, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös teille kaikki muu annetaan. Siis ravitsemusihmeellä Jeesus houkuttelee meitä uskomaan häneen maailman vapahtajana ja houkuttelee etsimään toista leipää, elämän leipää. Ajallisen leivän jakelu ei ollut Jeesuksen varsinainen tehtävä. Itse asiassa siihen ehkä sisältyi kiusaus. Paholainen oli jo ehdottanut Jeesukselle, että hän olisi muuttanut autiomaan kivet leiviksi. Jeesus oli sanonut, että ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Näyttää siltä, että maallinen valta oli Jeesukselle kiusaus, paholaisen kiusaus. Siksi hän ei suostunut maalliseksi kuninkaaksi. Jeesus ei ollut ajallisen hyvinvointiohjelman toimeenpanija, eikä sellaiseksi oikein hänen kirkkonsakaan saisi tulla. Kyllä ajallisetkin kysymykset ovat tärkeitä, mutta on olemassa vielä tärkeimpiä kysymyksiä, ja varsinaisesti sitä varten Jeesus tuli, ja sitä varten mekin kristittyinä ja kirkkoina olemme. Jumalaa syytetään nykyisinkin usein siitä, että maailmassa on nälkäongelma. Juuri muulloin häntä ei muistetakaan kuin silloin, kun on ongelmia, josta häntä voisi syyttää. Mikä onkaan ihmisten mielestä suurempi todiste Jumalaa vastaan kuin että ihmiskunnalla on nälkä? Ei voi olla olemassa hyvää Jumalaa, kun niin moni kuolee nälkään. Tosiasiassa luultavasti nämä nälkäongelmat johtuvat ihan muista syistä, eli siitä, että me ihmiset emme osaa jakaa tai halua jakaa siis saamiamme lahjoja oikein, vaan mieluummin käytämme varamme johonkin muuhun kuin siihen, että auttaisimme toisia. Mutta edelleen helposti sanotaan meille kirkkonakin, eikö teidän tärkein tehtävänä ole poistaa nälkä, vasta kun se on tehty, voidaan alkaa puhua muusta, mutta minä ajattelen, että tämä on kiusaajan ääni. Ilman elämän leipää me olemme pahasti aliravitut. Siitä aliravitsemuksesta kärsii koko ihmiskunta. Ruokkimisihme ei oikein johtanut siihen, mitä Jeesus toivoi. Ihmiset halusivat lisää leipää, mutta eivät ymmärtäneet Jeesuksen varsinaista tarkoitusta. Toivottavasti ne siunaukset ja ihmeet, joita hän meille tekee, eivät johda vikaan, vaan oikeaan suuntaan. Entä sitten paimen? Kun Jeesus sanoi olevansa hyvä paimen, niin hän sanoo vielä tämmöisellä vanhassa käännöksessä tämmöisellä määräävällä artikkelilla, joka on vähän huonoa suomea, minä olen se hyvä paimen, Johannes 10.11. Hän tarkoitti sitä, että hän on juuri se paimen, josta vanha testamentti on puhunut. Profeetta Hesekielin kautta Jumala oli nuhdellut Israelin profeettoja, jotka olivat laiminlyöneet tehtävänsä ja lauman, eivät olleet tehneet sitä, mitä oli pitänyt. Ja niinpä Jumala oli itse luvannut ryhtyä kansansa paimeneksi. Hän oli luvannut, että hän etsii eksyneet, sitoo haavoittuneet ja kantaa ne kotiin. Kun fariseukset ja lainopettajat paheksuivat sitä, että Jeesus aterioi syntisten kanssa, Jeesus kertoi vertauksen yhdestä kadonneesta lampaasta, jota etsimään paimen lähti. Vertauksella Jeesus ikään kuin sanoi arvostelijoilleen, ettekö ole lukeneet, mitä Herra sanoi profeetta Hesekielin kautta. Ja meille Jeesuksen sanat merkitsevät sitä, että hän etsii yhä, täälläkin tänään, niitä, jotka ovat eksyneet, haavoille lyödyt ja haluaa kantaa kotiin. Kun Johannes tallensi evankeliuminsa alkuun Johannes Kastajan sanat, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, näemme, että Jeesus oli sekä paimen että uhrikaritsa. Johannes Kastajan sanojen takana on profeetta Jesajan ennustus Herran kärsivästä palvelijasta. Siellähän jo Jesaja 53, siellä paimen ja uhri ikään kuin yhdistyvät. Hän kirjoittaa, me harhailimme eksyneenä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Tämä on häkellyttävä näky surmatusta paimenesta, josta kuoleman kautta tulee pelastaja. Jeesus sanoo sen itse tässä Johannes 10 näin: hyvä paimen panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Matteuksen mukaan Jeesus lainaa suoraan Sakarian ennustusta: minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Ja Johannes viittaa 19. luvussa toiseen Sakarian kohtaan: he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Tällä tavalla evankelistat sitovat yhteen Vanhan testamentin ennustukset Jeesuksen elämää. Tänäänkin on totta Jeesuksen sana, että hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja lampaat seuraavat häntä, koska he tuntevat hänen äänensä. Olemmeko kuulleet kutsun? Tunnemmeko vapahtajan äänen? Sitä varten me tutkimme evankeliumeita. Rooman katakombeissa on lammasta kantavan paimenen kuva. Se on kaikkein varhaisimpia kristillisiä kuvia. Annammeko me hänen löytää meidät ja kantaa meidät kotiin? Mitä vielä pitäisi sanoa Johanneksen evankeliumista näiden neljän käsitteen lisäksi? Ehkä pitäisi sanoa samalla tavalla kuin Johannes päättää evankeliuminsa. Paljon muutakin Jeesus teki. Jos kaikki vietäisiin kohta kohdalta kirjaan, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Mutta muutama sana ehkä meillä mahtuu vielä tähän luentoon. Kun Jeesuksen luo tuotiin aviorikoksesta kiinni otettu nainen, Jeesus pudotutti kivet yhdellä ainoalla lauseella: joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Sokeana syntyneen parantaessaan Jeesus purki synnin ja sairauden katkeran syy- ja seuraussuhteen. Ei tämä eikä hänen vanhempansa, ei se siitä johtunut heidän synneistään, vaan Jumalan tekojen piti tulla julki. Lasaruksen haudalla hän osoitti, ettei mikään ole hänelle mahdotonta. Hän ehkä viipyy niin, että epätoivo ehtii meidänkin sydämeemme niin kuin Martan ja Marjan. Herra, jos olisit ollut täällä, näin ei olisi tapahtunut. Mutta hän tulee ja kääntää lopulta kaiken hyväksi. Luvuissa 14-16 Jeesus antaa minun mielestäni Raamatun tärkeimmän opetuksen Pyhästä Hengestä. Pyhän Hengen työstä, jos haluatte opiskella, niin silloin nämä luvut, Johannes 14, 15, 16, ovat kaikkein keskeisimmät. Ehkä tässäkin saan viitata pieneen kirjaseen Henki ja lahjat, jossa olen pyrkinyt vastaamaan Pyhän Hengen työtä ja armolahjoja koskeviin keskeisimpiin kysymyksiin. Olennaisinta Pyhän Hengen työssä on, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja antaa uskon häneen. No sitten evankeliumin lopussa me kohtaamme kaksi mielenkiintoista hahmoa. Ensinnäkin Tuomaan. Saamme hänen kanssaan oppia, että Jeesus tulee epäilystemmekin keskelle ja saamme tuntea hänet hänen haavoistaan. Noihin haavoihin perustuu Jeesuksen meille antama käsittämätön lahja. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Näiden sanojen valtuuttamina saamme julistaa, että Jeesuksen sovitustyön tähden kaikki synnit on annettu anteeksi. Jos sinun on vaikea uskoa sitä, käytä yksityisrippiä, jossa sinulle henkilökohtaisesti julistetaan synnin päästö. Siihen Jeesus antaa meille valtuudet. Ja sitten siellä on toinen mielenkiintoinen hahmo viimeisissä luvuissa, ja se on Pietari. 3 vuotta Jeesuksen seurassa ovat takana. Hän on nähnyt suuria näkyjä Mooseksen ja Elian kirkastusvuorella ja niin edelleen. Ja nyt sitten on ollut tuo katastrofi hänen elämässään. Pimeä yö, kieltämiset ja kaikki. Ja sitten tulee lopputentti. 3 kysymystä, joissa oikeastaan on vain 1 kysymys 3 kertaan. Kun on kuunneltu merkillistä opetusta 3 vuotta, nähty Getsemanen Golgata ja tyhjä hauta, kun on koettu kuolema ja kuolleista nouseminen, on kysymys vielä yksi kysymys edessä, ja se on tämä, rakastatko sinä minua? Tätä tämä teksti meiltä kaikilta kysyy. Elämän kohtaloilla ja sanallaan Jumala kysyy tätä asiaa meiltä. Tässä tentissä tiedot eivät ole ratkaisevia. Ei kysytä koulutodistuksia, ei Raamatun tuntemusta, eikä onnistumisia elämässä. Rakastatko minua? Mitä tuollaiseen kysymykseen oikein voisi vastata? Jeesuksen kohdallahan tässä käy sillä tavalla, että hän oikeastaan käyttää tässä vähän kahta eri sanaa. Ensin hän kysyy semmoista jumalallista rakkautta Pietarilta, agape-rakkautta. Ja Pietari vastaa toisella verbillä, siis hän ei rohkene vastata niin kuin Jeesus kysyy, vaan sanoo, että no kyllähän minä sinusta nyt pidän. Ja kun Jeesus sitten jatkaa ja viimeisellä kysymyksellä kysyy sillä verbillä, jolla Pietari on jo vastannut, niin Pietari tulee erityisen murheelliseksi, että no eikö hän nyt sitten usko tätäkään. Jollakin tavalla se keskustelu viittaa siihen, että Pietari joutuu sanomaan, että no minä nyt uskon sillä tavalla, kun ihminen voi ja osaa kaikkien pettymysten jälkeen. Herra, sinä tiedät kaikki, hän sanoo myös. On tärkeää tämän rakkauskysymyksen kohdalla muistaa, että Jeesus tulee meidän luoksemme, kun me emme ole rakastaneet ja kun me olemme pettäneet. Jos olet ajatellut, että olet sellaisessa pinteessä, että et enää selviä, mikään ei voi auttaa, että et jaksa, hän tulee juuri sinne. Ja kun hän kysyy rakkautta, niin voit vastata niin kuin Pietari. Miksi Pietari rakasti? Siitä syystä, mistä syntinen nainenkin, jolle oli sanottu, tämän paljot synnit on annettu anteeksi, siksi hän rakastaa paljon. Kysymys, rakastatko Jeesusta, voidaan esittää myös näin, oletko saanut syntisi anteeksi? Oletko suostunut hänen anteeksi antavaan rakkauteensa? Ja muista myös tämä Raamatun sana, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa syntiemme sovitukseksi. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Anna Jumalan rakastaa, anna Kristuksen rakastaa. Mikä siis on Johanneksen evankeliumin sanoma kaikkia aikoja ja kaikkia ihmisiä varten? Maailman tärkeimmän kirjan tärkein sanoma. Se on tämä. Raamatun ehkä tunnetuin ja tärkein jae. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jos on vaikea uskoa, laita oma nimesi ja lue tuo jae tällä tavoin. Jumala on rakastanut minua niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotten minäkään, joka häneen saan uskoa, joutuisi kadotukseen, vaan saisin iankaikkisen elämän. Taivaan Isä, siunatkoon teitä Johanneksen evankeliumin äärelle monta kertaa.